Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Evo, še eno dobro jutro iz znanstvene redakcije Radija Študent, in sicer, kot ste slišali v džinglu, oddaja Baltazar odgovarja oziroma rubrika bo danes nekako živalsko obarvana, dajmo temu tako reči. In sicer dobili smo vprašanje od poslušalke Žive, ki jo zanima, zakaj termiti vedno postavljajo termitnjake z osjo v smeri sever-jug, oziroma kako jim to uspe. Zdaj, zelo zanimivo vprašanje, ne, in kot veste, v oddaji oziroma rubriki Baltazar odgovarja, odgovarjamo na vaša znanstvena ali kvazi znanstvena vprašanja, tako da, če imate kakšno idejo, ne oklevat, pa nam jo le pošlite, ne, kot ste slišali v džinglu, kam in pa kako. Zdaj, baje se ne da na to vprašanje tako zelo, zelo preprosto odgovoriti, zato imam tukaj zraven Gregorja, ki bo to pomagal, mislim, ki mi bo s tem pomagal in pa skušal v glavnem potešiti to radovednost poslušalke Žive. Zdaj, baje, da vsi termiti ne gradijo nadzemnih struktur, a ne? Ki si jih najpogosteje predstavljamo pod imenom termitnjak.
Ja, res je. Dobro jutro z moje strani. Ja, zdaj na svetu je opisanih približno 3000 vrst termitov. In ti poseljujejo vse kontinente za izjemo Antarktike, največjo vrstno pestrost pa ta skupina dosega v tropih. Zdaj, vsa ta velika pestrost pomeni, da je tudi ogromno različnih prilagoditev na življenje teh termitov. Zdaj, kaj skupno vsem? Skupno vsem je to, da so to eusocialne žuželke, kar pomeni, da živijo v skupnostih, kjer prihaja do delitve dela, kjer živi več generacij na enkrat in kjer je zelo izrazit kastni sistem. Torej imamo kraljico, imamo boščake in imamo delovce.
Spravo je tako, kako če bele.
Ja, recimo, nekaj tazga.
Podobno, okay.
Ena skupna stvar je tudi to, da imajo vse živali neko obliko simbioze, ta je lahko znotraj njih ali pa živijo ali pa gojijo recimo neke glive v termitnjakih. Torej neko simbiozo z mikroorganizmi, ki so sposobni razgradnje celuloze in lignina. Glavnih gradnikov njihovega vira hrane, to je pa les, odmrlo listje, travo ali pa tudi humus. Zdaj pa spet, ker je tok teh termitov, obstaja pa ogromno razlik in ključna ta razlika za odgovor na to vprašanje je v bistvu, da termiti živijo v različnih tipih gnezda, v katerih termiti živijo, so različni. In termite tako lahko razdelimo v štiri skupine, torej vrste, ki živijo v razpadlem lesu, to pač živijo v podrtih drevesih, v stoječih drevesih ali kjerkoli pač je nek razpadel les. Vrste, ki živijo podzemno, torej so samo podzemno, imajo podzemne svoje rove. Vrste, ki živijo na drevesih, torej gradijo te termitnjake na kakšnih vejah ali pa tanjših deblih, ter vrste, ki gradijo nadzemne termitnjake, to so pa te vrste, ki si jih mi predstavljamo največkrat pod imenom termit.
Ampak tisti, ki pa dejansko gradijo termitnjake na tej osi sever-jug, oziroma da pač poznajo smeri neba, so pa katere?
To je sam par redkih vrst, ki živijo v Avstraliji sicer. Ampak drugače pa tako, da ti nadzemni termitnjaki se lahko pojavljajo v številnih oblikah in velikostih, lahko so recimo gobasti, valjasti, stožicasti, od nekaj centimetrov do tudi več metrov višine, premera, karkoli. In zdaj, narejeni so iz prežvečenega lesa, iz tal, torej iz prsti, ter iz trepkov termitov in služijo predvsem obrambi pred plenilci in pa ohranjanju ugodne mikroklime v rovih in komorah, kjer termiti dejansko prebivajo. Zdaj, ena zanimivost mogoče je to, da večina vrst živi dejansko pod zemljo, torej nad zemljo imajo ta nek kup zemlje, oziroma kup enega materijala, kot smo ga prej našteli, in živijo pa spodi, v rovih pod zemljo, tako da pri večini vrst, še posebej mislim, da afriških, pač je ta termitnjak predstavlja nekakšno obrambno trdnavo in kompleksen prezračevalni sistem, ki pripomore k ohranjanju primerne temperature in vlažnosti v bivališču pod zemljo. Ne? Zdaj, ta fenomen termitnjakov, ki imajo pa konstantno orientacijo na osi sever-jug, kakor sem omenil, se pojavlja le pri treh avstralskih vrstah termitov iz rodu Amitermes. Zdaj, zaradi tega tem trem vrstam, za eno besedo lahko rečemo tudi magnetni oziroma kompas termiti. To so avstralski endemiti in jih najdemo v tropskem delu te celine, predvsem v severnem delu severnega teritorija ter severnem Queenslandu. Kar je posebno, je tudi prej sem oblike omenil, da so stožičaste, gobaste, valjaste ali pa pač tudi, kakor nekaj reče sem, katedralaste, so zelo take impozantne. Oblika teh termitnjakov je pa zelo posebna. To so zelo podolgovate oblike in lahko dosežejo višino 4 metrov in širino 3 metrov. In najbližja ta neka prispodoba bi bila, po mojem mnenju, da si jih predstavljamo kot neke ogromne oziroma neke nagrobnike pač velikih dimenzij.
Zakaj pa to najdemo v Avstraliji večinoma oziroma zakaj imajo to vrstno obliko?
Ja, zdaj... Da lahko razumemo, zakaj se to pojavlja, moramo v bistvu razumeti lastnosti območja, kjer se to pojavlja, torej severnega dela Avstralije. Ta del ima tropsko podnebje, ki ima ta značilno sušno in deževno obdobje. In zdaj tekom deževnega obdobja so tla, tam kjer se pojavljajo ti magnetni termiti, so tla savan, večinoma napolnjena z vodo, kar termitom onemogoči, da bi prebival v tleh, kakor kakšne podobne vrste v kakšnih drugih delih sveta oziroma v tudi Avstraliji. In zaradi tega te magnetne termite najdemo v notranjem delu tega termitnjaka, torej nad zemljo. Kar pa je tukaj drug problem, je pa predvsem, da v tekom sušnega obdobja prihaja do zelo velikih temperaturnih nihanj. Mislim, da tudi ne vem, od 20-25 stopinj je lahko razlika med dnevom in nočjo. In če razumemo tudi to, da termiti imajo zelo specifično prilagoljenost na temperaturo, ta okno je zelo majhno za te vrste, o katerih zdaj govorimo, je to okoli 30 stopinj plus minus par stopinj, je glih to ohlanjanje in ta dnevno-nočna dinamika je zelo velik problem. In zdaj, tukaj pa pridemo do te sploščene oblike termitnjaka ter njegove orientacije. Torej, tanjša stran tega nagrobnika, če si ga predstavljamo, je zmeraj orientirana v smeri sever-jug. Večje ploskve pa so orientirane na stran smeri neba vzhod-zahod. In zdaj stvar je v tem, da to ne bi omogočalo učinkovitejšo toplotno regulacijo notranjosti termitnjaka, kar je res specifična prilagoditev na to območje, kjer se ti termiti pojavljajo. In to ne bi šlo nekako tako. Zdaj, po noči je mraz, zjutraj tik pred sončnim vzhodom je najbolj mraz in ko sonce vzide, začne hitro segrevati vzhodno ploskev termitnjaka, ker ima ogromno površino, torej delež površine na celoten volumen termitnjaka je velik zaradi te nagrobničaste oblike. In se ta površina in notranjost hitro segrejeta. Zdaj, kaj je še dobra stvar, je, da ko je sonce ob okoli 12, 11, tam tista najhujša pripeka, ko je sonce direkt nad termitnjakom, pa si je le na tanek rob, torej se greva le zgornjo plast tega našega nagrobnika, ki je pa zelo tanka in visoka temperatura ne more prodrti globoko v termitnjak. In pol se sonce začne pomikati proti zahodu, kar pomeni, da se začne vzhodna stran ohlajati oziroma vzdrževati temperaturo neko več ali manj konstantno, zahodna pa se začne segrevati. Torej, ta tanka podolgovata oblika preprečuje pregrevanje v najhujšem času, orientiranost pa omogoča hitro in učinkovito gretje termitnjaka že pač ob pojavu prvih sončnih žarkov. Zdaj, to razlago podpirajo tudi neke raziskave, ki so gledale gibanje termitov znotraj teh bivališč in torej po mrzli noči jih večino najdemo na vzhodni strani, ne? In ko se ta zadost segreje, se po času v poznih popoldanskih urah ti začnejo premikati proti zahodni strani termitnjaka. Tako da, kar je tukaj je to, da se tako v bistvu ustvarjajo ugodno klimo za njihovo življenje.
Kako pa jim potem uspe v bistvu... ta njihov gradbeni, ja, v bistvu, kako to izpelje, evo.
Ja, zdaj, to je, ne bi bilo še čist jasno to znanstvenikom, ki priučuje to, ampak največ teže dajo hipotezi, ki ne bi dala to zmožnost te edinstvene gradnje orientacije s pomočjo čuta imenovanega magnetorecepcija. Zdaj, to predstavlja sposobnost občutka za polarnost, torej za, kakor da imaš nek kompas v glavi oziroma da imaš nek kompas, ki je stalno prisoten v tebi. To je prisotno do živalskih vrstah, to je prisotno od bakterij do velikih sesalcev, do delfinov recimo, ptice imajo, tudi mravlje in ne ostali termiti ne bi imeli to. Ni ta stvar čisto dokazana in tudi kako ne bi to delovalo. Mislim, je dost kompleksna stvar. Jaz, kakor sem zasledil, ima tukaj veliko vezo en mineral magnetit, ki je, mislim, da pač reagira na magnetno polje. In ti termiti naj bi imeli v svojih tkivih delež tega minerala, kaj ne bi pripomoglo k tem, da pač imajo en stalen kompas. Zdaj, ker živijo v zemlji, slabo vidijo, torej po videzu se ne morijo. Bilo je nekaj je bilo napisano, da ne bi to bilo vezano na temperaturo, torej da ne bi se orientirali po nihanjih temperature in ugotovili na ta način, ampak najbolj verjetno zaradi tega, ker temperatura ni konstantna, se zelo spreminja, najbolj verjetno je, da dejansko pač imajo to magnetorecepcijo.
Se pravi, zato se jim tudi reče magnetni termiti.
Ja, nekaj tazga. Ja,
ok, to sem hotla že od začetka vprašati, pa sem vedela, da bova na koncu prišla do tega. V glavnom, ja, to je po moje to,
različno ja, bi bilo
še kaj za dodat, ker
ne,
se ne. Dost izžila tole vprašanje, tako da upam, da je živa zadovoljna, je dobila svoj odgovor na vse to in v bistvu sva dodala še en kup enih zanimivih stvari o termitih. To bo za danes vse. Zdaj za naslednjič bomo pripravili še kakšno zanimivo vprašanje, vi pa seveda veselo pošiljajte svoje vprašanja na, kot je bilo povedano že v džinglu, ali na našo Facebook stran, ali na naš mail, se pravi zraf@radiostudent.si oziroma ja, ali pa na Facebook stran, kot sem rekla, lahko pa tudi kakorkoli drugače želite, se pravi lahko tudi prek spletne strani Radija Študent ali pa pač poveste nekomu, ki dela na radiju, pa potem to prenese naprej. To je to. Z vami sva bila Gregor in Jana. Lepo bodite, mi pa se še slišimo.
Adio.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.